Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ва ўсесветны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотня грамадскіх дзеячоў заклікалі абараніць управу партыі БНР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Брусэлі сёння праходзіць першае паседжанне Еўранэсту, парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства, праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шасцю краінамі былога Савецкага Саюзу, уключна з Беларусю. Парламентары з Беларусі на першае паседжанне Еўранэсту, аднак запрошаныя не былі з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Пры гэтым прадстаўнікі Еўразвязу падкрэслілі, што беларускія заканадаўцы змогуць далучыцца да працы Еўранэсту пасля таго, як у краіне пройдуць свабодныя парламенцкія выбары. Працягваем навіны. Незалежная міжнародная камісія, якая даследавала леташнія забурэнні на поўдні Кыргызстану, прыйшла да высновы, што этнічныя узбекі пацярпелі падчас гэтых канфліктаў непараўнальна больш. У дакладзе, апублікаваным сёння, камісія адзначае, што сілы бяспекі магчыма нават мелі дачыненне да гэтых сутычак, у выніку якіх загінула 470 чалавек. Урад Кыргызстану адпрэчвае высновы міжнароднай камісіі як аднабаковыя.
Уважаем мнение міжнароднай комиссии, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение членов комиссии.
Сказаў член кыргызскага ўраду Такібаеў. У паведамленні ўраду таксама адзначаецца схільнасць камісіі вінаваціць у гвалце толькі адну этнічную грамаду. Улады Кыргызстану складаюць частку віны на прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і на злачынныя групоўкі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў, што сёння, што Румынія і Злучаныя Штаты дамовіліся разгарнуць элементы супрацьракетнай абароны на базе ДВСЛ на поўдні краіны ў 30 кіламетрах ад мяжы з Балгарыяй. На авіабазе, якая будзе заставацца пад румынскім вайсковым кіраваннем, будзе змешчана ад 200 до 500 амерыканскіх вайскоўцаў. Басэску падкрэсліў, што супрацьракетны шчыт не скіраваны супраць Расіі. Адначасова ў Брусэлі праходзяць кансультацыі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, па выніках якіх у пятніцу можа быць падпісанае першае ў гісторыі пагадненне аб супрацоўніцтве ў супрацьпаветранай абароне паміж НАТО і Масквой. Лібійскія паўстанцы звярнуліся да Францыі, Італіі і Злучаных Штатаў з просьбай аб тэрміновай фінансавай дапамозе. Прадстаўнік сфармаванага паўстанцамі ўраду Алі Тархані заявіў, што калі Лібія не атрымае найбліжэйшым часам крэдыту памерам 2-3 мільярды даляраў, то краіна сутыкнецца з жорсткім гуманітарным крызісам. Еўрапейскі суд па правах чалавека забавязаў Расію выплаціць 20 тысяч еўраў у якасці кампенсацыі навукоўцу Ігару Суцягіну, які ў 2004 годзе быў асуджаны на 15 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы. Еўрапейскі суд пастанавіў, што Суцягін быў пазбаўлены права на справядлівае судовае разбіральніцтва. У Сырыі сілы бяспекі праводзяць аперацыю супраць удзельнікаў масавых пратэстаў у партовым горадзе Баніяс на захадзе краіны. Горад блакаваны з поўначы і з поўдня. Раней улады правялі аналагічную аперацыю супраць апазіцыі ў горадзе Дэра, у выніку сотні пратэстоўцаў былі арыштаваны і дзясяткі забітыя. Гэта быў выпуск